Sálmur 92. Sálmur. Hvíldardagsljóð. Gott er að lofa Drottinn. Lofsyngja nafni þínu, þú hinn hæsti. Að kunngjöra miskun þína að morgni og trúfesti þína um nætur. Á tístrengjað hljóðfæri og hörpu og við strengjaleik gíjunar. Þú gleður mig, Drottinn, með dáðum þínum. Ég fagna yfir verkum handa þinna. Hversu mikil eru verk þín, Drottinn? Hversu djúpar hugsanir þínar? Fávís maður skynjar það ekki og heimskingin skilur það ekki. Þótt óguðlegir grói sem grasið og allir illvirkjar blómstri verða þeir upprættir um aldur og ævi. En þú, Drottinn, ert eilíflega upphafinn. Því sjá, óvinir þínir Drottinn, því sjá, óvinir þínir farast og allir illvirkjar tvístrast. En þú hefur horn mitt hátt eins og á villinauti, smyrð mig ferskri olíu. Auga mitt lítur með gleði niður á fjandmenn mína. Eyra mitt heyrir með gleði nýðingana er rísa gegn mér. Réttlátir dafna sem pálmi. Vaxa sem seturst tré á Líbanon. Þeir eru gróðursettir í húsi Drottins, þeir blómgast í forgörðum Guðsvors, bera ávöxt í hárri elli, eru safaríkir og grænir. Og boða, Drottinn er réttlátur, hann er bjarg mitt, hjá honum er ekkert rangt til.